Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ανθιπολοχαγός Τζόνι Μόρσον, απόμαχος πια, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφει στο σπίτι του. Έχει ήδη ανταμώσει με δύο συμπολεμιστές και φίλους του τον πληγωμένο στο σώμα αλλά και στο μυαλό από τις μάχες Μπάζ και τον Τζόρτζ. Εκεί βρίσκεται το σπίτι του σε πάρτι και τη γυναίκα του Χέλεν στην αγκαλιά του εραστή της, Έντι, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου Γαλάζια Ντάλια. Η γυναίκα του είναι αλκοολική, έχει χάσει το παιδί τους. Παραδέχεται την ευθύνη της γι' αυτό, προκαλώντας την οξύτατη αντίδραση του Τζόνι, ο οποίος απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Αργότερα η Έλεν θα βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά τους. Και εκεί ο άντρας της χρήζεται βασικός ύποπτος. Σε μια πορεία αποκάλυψης της αλήθειας που οδηγεί, που λέτε, στη γνωριμία του με την σύζυγο του αντεραστή του, την Τζόις. Μιλάμε για μια γνωριμία που αναμένεται να είναι καταλυτική για την πορεία προς την αλήθεια. «Γαλάζια Ντάλια» ήταν ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου. Ενδιαφέρον όνομα. Τόσο ενδιαφέρον που κάποιοι θα το πάρουν, θα το αλλάξουν χρώμα και θα το δανείσουν σε μια πολύ φρικτή ιστορία. Η ιστορία σημερινή, φίλες και φίλοι, κουβαλά κάθε τι που μπορεί να θεωρηθεί αποτρόπαιο. Εμείς δεν θα μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν το επιτρέπει, αν θέλετε, η αισθητική της εκπομπής, η σοβαρότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας και κυρίως ο σεβασμός προς εσάς, προς την ακροάτρια και τον ακροατή. Μέσα από την ιστορία όμως αυτή θα δούμε την τραγωδία του δυτικού κόσμου και συγκεκριμένα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η δολοφονία μιας κοπέλας θα γίνει το νούμερο ένα σε όλη τη χώρα σε βαθμό παραφροσύνης. Κάποιοι όχι απλώς θα παίξουν με την τιμή και την υπόλοιψη ενός κοριτσιού που έχει ήδη βιώσει έναν τραγικό θάνατο, αλλά θα στήσουν και πάνω της ένα ολάκερο σόου εκατομμυρίων, υποβάλλοντας πλέον σε ψυχολογικά μαρτύρια τους εν ζωή ανθρώπους της. Όταν τα μέσα ενημέρωσης πάρουν την απόφαση να κερδίσουν, θα σε σκοτώσουν 100 φορές μετά το θάνατό σου και θα σου δώσουν τη χαριστική βολή όταν θα δουν πως το θέμα του θανάτου σου δεν πουλάει πια.
Your sweet expression, the smile you gave me, the way you looked when we met. It's easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper, I'll always love you. I know it's over and yet. It's easy to remember, but so hard to forget. So I must dream to have your hand caress me, fingers press me tight. I'd rather dream than have that lonely feeling stealing through the night. Each little moment is clear before me, and though it brings me regret, it's easy to remember, but so hard to forget. Your sweet expression, the smile you gave me, the way you looked when we met, easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper, not always love you, I know it's over, and yet, easy to remember, oh, so hard to forget. So I must dream to have your hand caress me, fingers press me tight. I'd rather dream than have that lonely feeling stealing through the night. Each little moment is clear before me, though it brings me regret. It's easy to remember, but so hard to forget.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζηνάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροτές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Θα ταξιδέψουμε σε συγκεκριμένα χρόνια και από τα χρόνια εκείνα έρχονται και τα τραγούδια της σημερινής μας εποχής. 1935, It's Easy to Remember από τον Bing Crosby, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα. Στις 15 Ιανουαρίου του 1947, σαν σήμερα, σε μία λάνα στα δυτικά της λεωφόρου South North, ενδιάμεσα των οδών Colosseum και 39 West, στο Leimert Park του Los Angeles, μία κυρία, η Betsy Bersinger, ανακαλύπτει το πτώμα μιας κοπέλας. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάποια πεταγμένη κούκλα βιτρίνας. Όταν όμως κατάλαβε ότι είναι πτώμα, έσπευσε σε ένα κοντινό σπίτι και τηλεφώνησε στην αστυνομία. Μετά από την ταυτοποίηση του πτώματος, reporters από την εφημερίδα Los Angeles Examiner επικοινωνούν με την μητέρα της νεκρής. Το έγκλημα ξαναρχίζει. Οι δημοσιογράφοι λένε στη μητέρα της νεκρής κοπέλας ότι η κόρη της είχε κερδίσει ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά της μητέρας. Αφού πήραν όσες περισσότερες προσωπικές πληροφορίες μπορούσαν, είπαν τελικά στη μάνα ότι η κόρη της είχε δολοφονηθεί. Η μητέρα παθαίνει δύο σοκ. Το ένα έχει να κάνει με τη δολοφονία του παιδιού της. Το άλλο με το γεγονός ότι για πολλή ώρα έδινε στοιχεία σε κάποια καθάρματα, το οποίο στο τέλος της είπαν την αλήθεια, αφού την εκμεταλλεύτηκαν. Η εφημερίδα προσφέρεται να πληρώσει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στη μητέρα, εάν ταξίδευε στο Λος Άντζελες, για να βοηθήσει στις έρευνες της αστυνομίας. Η μητέρα δέχεται, αλλά η εφημερίδα έχει άλλα σχέδια. Την κρατά εσκεμμένα μακριά και από την αστυνομία και από τους άλλους reporters άλλων εφημερίδων, για να μην χάσει την αποκλειστικότητα. Φοβερό, ε? Τι είχε προηγηθεί? Ας πάρουμε την υπόθεση από την αρχή. Η Elizabeth Short γεννήθηκε στο Hyde Park στη Βοστόνη και ήταν η τρίτη από τις πέντε κόρες των Κλέο και της Φίβη Μέι Σόγερ Σον. Μεγάλωσε στο Μέτφορντ, στη Μασαχουσέτη, ένα προάστιο της Βοστόνης. Ο πατέρας της έχτιζε μίνι γκολφ, γήπεδα μίνι γκολφ δηλαδή, μέχρι το κράχ του 1929, όταν και έχασε όλες τις καταθέσεις του. Μία ημέρα το 1930 πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε μία γέφυρα και μετά εξαφανίστηκε. Πολλοί θεώρησαν ότι αυτοκτόνησε πηδώντας από τη γέφυρα την ημέρα εκείνη. Η γυναίκα του, η Φίβη Μέι Σόρτ, μετακόμισε με τις πέντε κόρες της ένα μικρό διαμέρισμα του Μέτφορντ και πιάσε δουλειά ως βιβλιοθηκάριος για να μπορεί να τα φέρει βόλτα. Μετά από καιρό όμως, έλαβε ένα απολογητικό γράμμα από τον σύζυγό της, ο οποίος τελικά ήταν ολοζώντανος και ζούσε στην Καλιφόρνια. Καθότι η μικρή Ελίζαμπεθ υπέφερε από άσθημα και βροχίτιδα, η μητέρα της την έστειλε όταν ήταν 16 χρόνων να περάσει το χειμώνα στο Μαϊάμι. Για τα επόμενα 3 χρόνια έμενε στη Φλόριντα, τους κρύους μήνες, και τον υπόλοιπο χρόνο επέστρεφε στο Μέτφορντ. Η Ελίζαμπεθ είχε πάθος με το σινεμά. Ξόδευε τα λιγοστά της χρήματα για να δει τον Φρεντ Αστέρ να χορεύει με την Τζόρτζ Ρόζες και την Βίβιαν Λι στο «Όσα παίρνει ο άνεμος». Στα 19 της ταξίδεψε στο Βαγέχο της Καλιφόρνια για να μείνει με τον πατέρα της, τον οποίον είχε δει για τελευταία φορά όταν ήταν 6 χρονών. Πίστεψε πως εκεί θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα όνειρά της, να γίνει ηθοποιός. Ο πατέρας της δούλευε στην επισκευαστική πλοίον του Mile Island στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο. Τα χρόνια πέρασαν. Στις αρχές του 43, η Σόρτ και ο πατέρας της μετακόμισαν στο Λος Άντζελες. Τον εγκατέλειψε η αλήθεια είναι μετά από έναν καυγά και ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα ταχυδρομείο στο Cap Cook κοντά στο Λάμπακ της Καλιφόρνια. Πολύ σύντομα μετακόμισε στη Σάντα Μπάρμπαρα. Εκεί αρχικά η κοπέλα εργάστηκε για ένα διάστημα ως γραμματέα σε ένα στρατόπεδο και ο προϊστάμενός της την είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο όμορφα και πιο ντροπαλά κορίτσια που είχε γνωρίσει ποτέ. Η κοπέλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της λόγω της σεξουαλικής παρενόχλησης που δέχτηκε από αναλογία. Εκεί, στη Σάντα Μπάρμπαρα, την συνέλαβαν στις 23 Σεπτέμβρη του 1943 λόγω κατανάλωσης αλκοόλ κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας. Οι αρχές την έστειλαν πίσω στο Μέτφορντ, όμως εκείνη επέστρεψε εκ νέου στη Φλόριντα, κάνοντας μόνο αραιές επισκέψεις στη Μασαχουσέτη. Όσο βρισκόταν στη Φλόριντα, γνώρισε τον ταγματάρχη Μάθιου Μάικλ Γκόρντον Τζούνιορ, έναν παρασημοφορημένο αξιωματικό στις Αμερικανικές εναέριες δυνάμεις. Η Ελίζαμπεθ είχε πει σε φίλους ότι ο ταγματάρχης της είχε γράψει όσο ανάρωνε από πτώση του αεροπλάνου του στην Ινδία και της είχε ζητήσει να τον παντρευτεί. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather since
my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I have. Pittering, pattering, beating and splattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
Ethel Waters, σε ένα υπέροχο τραγούδι του 1933, το Stormy Weather. Πιστεύω να κρατάτε σημειώσεις για τα όλα όσα λέμε μέχρι τώρα και είμαι σίγουρος ότι θυμάστε πως η Elizabeth είχε πει σε φίλους ότι ο ταγματάρχης Matthew Michael Gordon θα την παντρευότανε όταν θα ανάρωνε από τα τραύματά του λόγω πτώσης του αεροπλάνου του στην Ινδία. Εκείνη δέχτηκε την πρότασή του, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να τον παντρευτεί. Καθώς ο Gordon πέθανε σε μια δεύτερη πτώση του αεροπλάνου του στις 10 Αυγούστου του 1945. Και άντε μετά να πιστέψεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι γραμμένα να σου συμβούν. Όπως και να έχει, η Short επέστρεψε στο Los Angeles τον Ιούλιο της επόμενης χρονιάς για να επισκεφθεί έναν άλλον στρατιωτικό, τον υπολογαγό Joseph Gordon Fickling, τον οποίον γνώριζε από τη Φλόριντα. Η Elizabeth πέρασε τους τελευταίους 6 μήνες της ζωής της κυρίως εκεί. Ο κόσμος που τη γνώριζε έκανε λόγο για ένα όμορφο κορίτσι. Γούστα είναι αυτά. Ύψος 1,65, 52 κιλά, με ανοιχτόχρωμα μπλε μάτια και καστανά μαλλιά. Άνετα θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός, στη λογική βέβαια των προτύπων που έβαζε το Hollywood την εποχή εκείνη. Δεν κατάφερε ωστόσο να αποδείξει ότι μπορούσε. Βλέπετε, κάποιος παρανοϊκός είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Το ξενοδοχείο Biltmore στο κέντρο του Los Angeles ήταν το τελευταίο μέρος στο οποίο εθεάθη ζωντανή η Elizabeth Short. Και στις 15 Γενάρη, όπως είπαμε, βρέθηκε δολοφονημένη. Να σας πω πως ακόμη και με όλο το χρυσάφι του κόσμου δεν θα τολμούσα από μικροφόνου να περιγράψω το τι της είχε συμβεί. Ωστόσο, όλο αυτό που της είχε συμβεί ήταν ότι έπρεπε... Ό,τι έπρεπε, με συγχωρείτε, για τον τύπο της εποχής, για τις εφημερίδες της εποχής, τα ραδιόφωνα, να φτιάξουν μια ιστορία που ξεπέρασε κάθε φαντασία. Ο τύπος του Λος Άντζελες αρχίζει και δίνει μία πιο έντονη πλευρά στην υπόθεση. Περιγράφει, να σκεφτείτε, το μαύρο κοστούμι το οποίο φορούσε η Elizabeth την τελευταία φορά που την είδε ζωντανή, ως μία στενή φούστα και μία διάφανη μπλούζα. Πού φούστα, πού μπλούζα, πού κοστούμι. Καμία σχέση. Της δίνω το ψευδώνυμο, μαύρη ντάλια. Από την μπλε ντάλια, την ταινία. Και την περιγράφουν ως ένα περιπετειώδες άτομο που προσπαθούσε να πετύχει στο Hollywood με πάση θυσία. Με την υπόθεση και την πρόοδο των ερευνών να βρίσκεται κάθε μέρα στα πρωτοσέλιδα του αμερικανικού τύπου, οι διάφοροι detectives άρχισαν να αναζητούν στοιχεία στο παρελθόν και τη ζωή του θύματος, ελπίζοντας ότι έτσι θα κατάφερναν να εντοπίσουν τον διεστραμμένο δολοφόνο. Ποιοι όμως ήλπιζαν και ποιοι όχι? Πόσο συνέφερε να τελειώσει νωρίς μια τέτοια υπόθεση? Και μήπως τελικά υπήρχε κάποιος τον οποίον δεν συνέφερε με τίποτα η εξιχνίαση του εγκλήματος? Τα δημοσιεύματα, στηριζόμενα σε αναφορές αστυνομίας και των ιδιωτικών detectives, κάνουν λόγο πλέον για ένα αρχικά ντροπαλό κορίτσι που σταδιακά μεταμορφώθηκε σε μια σκληρή γυναίκα η οποία εκμεταλλευόταν την ομορφιά της για να κερδίζει τα προστοζήν και να ζει στην πολυτέλεια. Η Καλονή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συνήθιζε να φλερτάρει με δεκάδες άνδρες ταυτοχρόνως, δίνοντάς τους ελπίδες ότι θα έπεφτε μαζί τους στο κρεβάτι ώστε να αποσπά δώρα και χρηματικά ποσά. Όταν η πίεση να υποκύψει στις ορέξεις τους γινόταν αφόρητη, εκείνη εξαφανιζόταν, ενώ δικαιολογούσε τους δισταγμούς της λέγοντας ότι δεν είχε κάνει έρωτα ποτέ ή ότι ήταν παντρεμένη. Μέρα με την ημέρα, η φρενίτιδα για την υπόθεση μεγαλώνει. Περίπου 50 άνθρωποι σπέβδουν τις πρώτες κιόλας μέρες στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες που είχε αναλάβει την υπόθεση και ομολογούν ότι είναι ένοχοι. Η δημοσιότητα πάνω απ' όλα, ακόμη κι αν είναι να πας φυλακή. Οι μέρες περνούν, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να εξιχνιάσει την υπόθεση και κανένας από τους πρώτους 50 δεν ήταν ένοχος. Η αστυνομία αρχίζει να κατηγορεί τον τύπο για το ότι έδωσε τόση δημοσιότητα που ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει ο πραγματικός ύποπτος από τον τρελαμένο θαυμαστή της υπόθεσης. Οι εφημερίδες συνεχίζουν να περιγράφουν την Elizabeth Short ως μια femme fatale που ντυνόταν με προκλητικά μαύρα ρούχα και τριγυρνούσε στη λεωφόρο του Hollywood ψάχνοντας για το επόμενο θύμα που θα έριχνε στα δίχτυα της. Ο κόσμος θεωρεί ότι η κοπέλα πήγαινε γυρεύοντας επειδή πίστευε ότι ζούσε μια ανήθικη ζωή. Ο τύπος χάνει κάθε μέτρο και δίνει πλέον τόση έμφαση στην ερωτική ζωή της κοπέλας σε σημείο να κυκλοφορήσει και μια πέσχυντη φήμη. Ότι δηλαδή η Elizabeth δεν μπορούσε να έχει ερωτική επαφή με κανέναν διότι τα γενετικά της όργανα ήταν ατροφικά. Ίσως με αυτόν τον τρόπο εξηγούσαν και τον ισχυρισμό οι ειδικοί των μέσων ενημέρωσης ότι ενώ έβγαινε με αμέτρητους άνδρες δεν είχε με κανέναν ερωτική σχέση. Πάμε στα 1942, Woody Herman και Blues in the Night.
Mama done told me when I was a knee pants. My mama done told me, son, a woman of sweet talk and give you the big eye. But when that sweet talking's done, a woman's a two-face, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rain's a-falling, hear the train a-calling, hooey.
My mama done told me,
hear that lonesome whistle blowing across the trestle, hooey.
My mama done told me,
a-hooey da hooey. Oh, clickety-clacks a-echoing back the blues in the night. Manchester, Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the fall winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk, but there is one thing I know. A woman's a two-face, a worrisome thing who'd leave you to sing the blues in the night.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Γιώργο Σατζινάκο στην τεχνική υποστήριξη. Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο. Εννιά μέρες μετά τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ, το λάδι που πέφτει στη φωτιά είναι πάρα πολύ. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι είναι ο δολοφόνος τηλεφωνεί στον συντάκτη της Los Angeles Examiner, προσφέροντας να του στείλει προσωπικά αντικείμενα του θύματος, καθώς πιστεύει ότι λιγόστευαν τα νέα για τη δολοφονία στις εφημερίδες. Την επόμενη μέρα ένα πακέτο φτάνει στα γραφεία της εφημερίδας, το οποίο περιείχε το πιστοποιητικό γέννησης της κοπέλας, επαγγελματικές κάρτες, φωτογραφίες, ονόματα γραμμένα σε κομμάτια από χαρτί και ένα βιβλίο διευθύνσεων με το όνομα, κρατήστε το, Mark Hansen, ανάγλυφο στο εξώφυλλο. Ο Hansen, ένας γνωστός της Σόρτ, γίνεται αμέσως ο ύποπτος νούμερο ένα. Ένας ή και περισσότεροι άνθρωποι γράφουν πλέον γράμματα στην εφημερίδα και τα υπογράφουν ως ο εκδικητής της μαύρης ντάλιας. Στις 25 Γενάρη αναφέρθηκε ότι κάποιος είδε τη τζάντα και ένα παπούτσι της κοπέλας πάνω σε ένα κάδο σκουπιδιών, σε ένα στενό, κοντά στην North Avenue, όπου και όντως βρέθηκαν και ήταν δικά της. Κανείς από τους 75 άνδρες, τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν στην ατζέντα της Ελίζαμπεθ, δεν θεωρήθηκε ύποπτος, πλην του Hansen, τον οποίον η αστυνομία αρχίζει να επιτηρεί στενά, αλλά δεν βρίσκει στοιχεία εις βάρος του. Η τρέλα χτυπά κόκκινο. Να σκεφτείτε πως τη χρονιά εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν ήθελες να μπλέξεις κάποιον, να τον σπηλώσεις ή να τον ταλαιπωρήσεις, δεν είχες παρά να πας στο αστυνομικό τμήμα και να δηλώσεις πως είναι ο δολοφόνος της μαύρης ντάλιας. Ο λοχίας Τζον Πι, ένας από τους αστυνομικούς που ασχολήθηκε με την υπόθεση μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το επιβεβαίωσε χρόνια μετά λέγοντας: «Είναι εκπληκτικό πως οι άνθρωποι αναφέρουν κάποιον συγγενή τους ως τον δολοφόνο». Ιανουαρίου 2019 σήμερα. Πέρασαν χρόνια από τότε. 72 ολόκληρα χρόνια. Και η υπόθεση παραμένει άλυτη. Φοβερό. Αμέτρητες υποθέσεις, πολλά βιβλία από διάφορους που εκφράζουν και μία διαφορετική εκδοχή. Ένας εξ αυτών ο πρώην πράκτορας του FBI, ο Steve Hodel. Ο Hodel σε βιβλίο που εξέδωσε το 2003 θεωρεί πως την όμορφη κοπέλα σκότωσε ο πατέρας του, ο οποίος μετά έφυγε από τη χώρα. Ο Hodel στάθηκε στα ευρήματα του σκύλου του και σε ύποπτα ίχνη του πεζοδρομίου έξω από το σπίτι των γονιών του. Έκανε τις σχετικές αναφορές προς την αστυνομία, έγιναν οι έρευνες, έστω και χρόνια μετά, αλλά ο πατέρας του δεν βρέθηκε ένοχος. Το 2007 και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο, η Βρετανίδα συγγραφέας Pew Itwell, με παρελθόν σε ιστορικά ντοκιμαντέρ του BBC, έχοντας κάνει ίσως την πιο μεγάλη έρευνα που έχει γίνει ποτέ για το θέμα, εκδίδει το βιβλίο της με τίτλο «Μαύρη ντάλια, κόκκινο τριαντάφυλλο, το πιο σοκαριστικό έγκλημα της Αμερικής λύνεται». Τεράστιος τίτλος. Λύνεται. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται η συγγραφέας. Η Itwell ξεκίνησε τη δική της έρευνα από το Motel Aster στο κέντρο του Λος Άντζελες. Το παγωμένο εκείνο πρωινό της 15ης Γενάρη του 1947, ο ιδιοκτήτης του μοτέλ είχε βρεθεί μπροστά σε ένα εξωφρενικό θέαμα όταν πήγε να τσεκάρει το δωμάτιο με το νούμερο 3. Το δωμάτιο έμοιαζε με σφαγείο. Στη συνέχεια ανακάλυψε ότι στο γειτονικό δωμάτιο, το δωμάτιο 9, κάποιος είχε αφήσει τυλιγμένα σε ένα καφέ χαρτί κάποια ρούχα. Τα ρούχα είχαν ιχνή αίματος. Ενώ οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, όσοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο αποτρόπαιο θέαμα, Το πρώτο πράγμα που θα έκαναν θα ήταν να ενημερώσουν την αστυνομία. Ο Χόφμαν δεν το έκανε. Βλέπετε, 4 ημέρες πριν είχε συλληφθεί διότι χτυπούσε τη γυναίκα του. Κι έτσι προτίμησε να κάτσει και να καθαρίσει ο ίδιος το χαμό, παρά να ενημερώσει την αστυνομία η οποία θα το θεωρούσε ύποπτο. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο Χόφμαν, σύμφωνα πάντα με τη συγγραφέα Ίτουελ, δεν είπε τίποτα στην αστυνομία ούτε όταν 4 ημέρες μετά, αφού είχε εντοπιστεί η σωρό στη Σόρτ πεταμένη στο πάρκο, άνδρες των αρχών πήγαν στο ξενοδοχείο για να ερευνήσουν το μοτέλ που βρισκόταν σχετικά κοντά στον τόπο της δολοφονίας. Λόγω της σιωπής του Χόφμαν, η αστυνομία αναλώθηκε σε έρευνες που δεν είχαν κανένα νόημα. Ενώ κρίσιμα στοιχεία για την εξιχνίαση της δολοφονίας είχαν χαθεί. Η αστυνομία έψαξε το μοτέλ μόνο μετά από 2 χρόνια, όταν η μητέρα ενός υπόπτου παρατήρησε κάτι τυχαία και το κατέθεσε στις αρχές. Ήταν η πρώτη φορά, 2 χρόνια, επαναλαμβάνω, μετά τη δολοφονία που η αστυνομία έμπαινε στο δωμάτιο της Σόρτ και στο δωμάτιο που, κατά την συγγραφέα Ίτουελ, δολοφονήθηκε άγρια. Και αν μπήκε μέσα, γιατί δεν πήγε παραπέρα την υπόθεση? Οι φήμες πετάνε, rumors are flying, είναι το επόμενο τραγούδι από τους Frankie Carl and his Orchestra του 1946 με την φωνή της Marjorie Hughes. Τον Ιανουάριο του 1947 η Σόρτ δεν είχε φράγκο τσακιστό στη τσέπη της. Το μόνο που είχε ήταν τα νιάτα της και η ομορφιά της, τα οποία είχαν τραβήξει την προσοχή ενός 55χρονου πλούσιου δανού επιχειρηματία. Ονόματι Μάρκ Χάνσεν. Το θυμάστε, φαντάζομαι, ως βασικό ύποπτο. Το βιβλιαράκι των διευθύνσεων της Σόρτ που έφτασε στα χέρια της αστυνομίας είχε το όνομα τεπώνυμό του ανάγλυφο στο εξώφυλλο. Οι δραστηριότητες του Χάνσεν, φίλες και φίλοι, ισορροπούσαν πάντα ανάμεσα στην νομιμότητα και την παρανομία. Εκτός από τις νόμιμες επιχειρήσεις του, συγκεκριμένα μία αλυσίδα κινηματογράφων, είχε ποσοστά σε παράνομα καζίνο και στριπτιζάδικα, όπου εκδίδονταν γυναίκες. Ο ίδιος μάλιστα διατηρούσε ένα χαρέμι στο σπίτι του με τα αγαπημένα του κορίτσια. Στο σπίτι αυτό έκανε την εμφάνισή της τον Οκτώβριο του 1946 η Σόρτ, η οποία επισκέφθηκε την φιλενάδα της Αντόθ, η οποία ήδη έμενε με τον Χάνσεν. Η μελαχρινή καλονή τράβηξε αμέσως την προσοχή του επιχειρηματία, ο οποίος την προσκάλεσε να μείνει μαζί του. Επί 10 μέρες η Ελίζαμπεθ Σόρτ φλέρταρε με τον Χάνσεν, χωρίς ωστόσο να φθάνει στο κρεβάτι μαζί του, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε κάνει ποτέ ξανά έρωτα. Μετά από 10 μέρες και έχοντας κουραστεί αυτός από τις αρνήσεις της κοπέλας, τη συνεχείς εκκλήσεις της για οικονομική βοήθεια αλλά και τους δεκάδες άνδρες επισκέπτες της, ο Χάνσεν αποφάσισε ότι είχε ανοιχτεί αρκετά. Και έτσι ζήτησε από ένα συνεργάτη του να την ξεφορτωθεί για να μην λερώσει αυτό στα χέρια του. Ωστόσο, ο Χάνσεν δεν γνώριζε, σύμφωνα με τη συγγραφέα, ότι ουσιαστικά έστενε την Σόρτ όχι μόνο στο θάνατο, αλλά στο θάνατο από τα χέρια ενός ψυχοπαθούς δολοφόνου, του προαγωγού Λέσλι Ντίλον, τσιράκι του Χάνσεν. Ενώ το όνομα του Χάνσεν ήταν ένα από τα πρώτα που μπήκαν στη λίστα των υπόπτων, δεν ήταν τελικά παρά ένας ύποπτος ανάμεσα σε άλλους. Στην πραγματικότητα, στη λίστα αυτή μπήκαν πολλοί. Οποιοδήποτε που για οποιονδήποτε λόγο θα μπορούσε να δώσει έστω και ένα μικρό πάτημα στους αστυνομικούς. Για παράδειγμα, ύποπτος είχε θεωρηθεί ακόμη και ο τραγουδιστής Woody Guthrie λόγω των κομμουνιστικών ιδεών του. Η Ίτουελ στο βιβλίο της κάνει μια συναρπαστική υπόθεση. Ότι δηλαδή η Σόρτ δολοφονήθηκε από τον Ντίλον στο Άστερ Μοτέλ. Όσο για το αν το γνώριζε ο Χάνσεν, άγνωστο. Ο Ντίλον ήταν ένας επίδοξος συγγραφέας που είχε προηγουμένως εργαστεί ως βοηθός εργολάβου κηδιών. Ακόμη είχε παραδεχθεί ότι ήθελε να γράψει ένα πραγματικά αστυνομικό βιβλίο ενώ τον ενδιέφεραν άτομα σεξουαλικά ψυχοπαθή. Πάνω απ' όλα όμως ο Ντίλον καρφώθηκε μόνος του. Πώς? Σύμφωνα με το βιβλίο, το πρώτο ουσιαστικό στοιχείο της υπόθεσης εμφανίστηκε στα τέλη του 1948, όταν ο ψυχίατρος που είχε προσλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, καθηγητής Joseph Paul De River, έπεισε τον δολοφόνο να το αποκαλυφθεί. Ο δολοφόνος εμφανίστηκε όταν ο ψυχίατρος De River δημοσίευσε ένα ψεύτικο άρθρο δόλωμα στο περιοδικό True Detective σχετικά με το προφίλ του δράστη. Ο ψυχίατρος ήταν πεπισμένος ότι ο ένοχος για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα κατά βάθος ήθελε αναγνώριση για την πράξη του και ότι είχε τελικά την ανάγκη να καυχηθεί για αυτήν. Και πράγματι, ο ψυχίατρος δεν έπεσε έξω στους υπολογισμούς του. Τον Οκτώβριο του 1948 έλαβε ένα γράμμα από έναν αποστολέα ονόματι Jack Sand, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήξερε κάποιον που τέριαζε στο προφίλ του δολοφόνου και προσέφερε τη βοήθειά του ώστε να συλληφθεί ο ένοχος. Ο Jack Sand, λοιπόν, ο οποίος ήταν στην πραγματικότητα ο προαγωγός Λέσλι Ντίλον, το τσιράκι του Χάνσεν, συναντήθηκε με τον ψυχίατρο πολλές φορές. Κατά τις συναντήσεις τους, το αποκάλυψε μία σειρά από στοιχεία για τον υποτιθέμενο ύποπτο, μιλώντας ουσιαστικά για τον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι που έκανε τον έμπειρο ψυχίατρο να σιγουρευτεί ότι είχε μπροστά του το δολοφόνο της κοπέλας. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ο Λέσλι Ντίλον γνώριζε 2 λεπτομέρειες για το φόνο της μαύρης ντάλιας, οι οποίες δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ από τους αστυνομικούς στις εφημερίδες και στο κοινό. Και σας ορκίζομαι πως οι κανόνες δεοντολογίας δεν μου επιτρέπουν να τους αναφέρω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, λίγο πριν φτάσουμε στον επίλογο αυτής της, δεν ξέρω πώς θα σας φανεί, ιστορίας, The Mill Brothers και Paper Doll του 1943.
I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real-life girl. I guess I had a million dolls or more. I guess I played the doll game over and over. I just quarreled with Sue, and that's why I'm blue. She's gone away and left me just like all dolls do. I'll tell you boys, it's tough to be alone, and it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them, I'll never fall again. Say boy, what you gonna do? I'm gonna do buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded real
Είχαμε αφήσει τον ψυχίατρο, τον οποίο είχε προσλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, να παίζει τη γάτα και το ποντίκι με κάποιον που τάχα μου έφερε το όνομα Jack Sand και ο οποίος, σύμφωνα με τα όλα όσα υποστήριζε ο ψυχίατρος, ήταν στην πραγματικότητα ο προαγωγός Leslie Dillon, αυτός που σκότωσε την Elizabeth Short. Τα στοιχεία που ο έμπειρος ψυχίατρος είχε συγκεντρώσει πλέον για λογαριασμό της αστυνομίας ήταν αρκετά για να καταδικάσουν το διαστραμμένο δολοφόνο σε ισόβια φυλάκιση, σύμφωνα με την συγγραφέα του βιβλίου. Ωστόσο, προσέξτε. Οι αρχές, παρά το γεγονός ότι είχαν τις αποδείξεις στα χέρια τους, άφησαν τον Dillon να την σκαπουλάρει σε μια πολύ μυστήρια υπόθεση συγκάλυψης που στιγμάτισε για πάντα το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες. Τα χρόνια εκείνα, πολλοί από τους αστυνομικούς, ακόμα και στα υψηλά κλιμάκια, ήταν τελείως διαφθαρμένοι και λάμβαναν, σας πληροφορώ, κανονικό μισθό από τη μαφία και από άτομο, όπως φαντάζεστε, όπως ο Χάνσεν, που ήταν χωμένη μέχρι το λαιμό στην παρανομία. Ο Dillon, ο Τσιράκη του Χάνσεν και άλλων βέβαια μαφιόζων της εποχής, γνώριζε πολλά βρώμικα μυστικά και μετά τη σύλληψή του απείλησε να βγάλει στη φόρα όλα τα άπλυτα των πρώην εργοδοτών του αν οι αστυνομικοί δεν τον άφηναν ελεύθερο. Και τότε τι έκανε η αστυνομία? Η αστυνομία ξεκίνησε σε συνεργασία με τον τύπο μια εκστρατεία αμάβρωσης της φήμης του ψυχιάτρου, ο οποίος παρότι πεπισμένος για την ενοχή του Ντίλον, δεν μπόρεσε ποτέ μα ποτέ να καταθέσει επισήμως όλα όσα γνώριζε. Ακόμη και σήμερα, φίλες και φίλοι, η υπόθεση της Μαύρης Ντάλιας παραμένει τυπικά ανοιχτή και ως μια τυπικά ανοιχτή υπόθεση δίνει το δικαίωμα να γεννιούνται συνεχώς νέες θεωρίες. Η ιστορία της Μαύρης Ντάλιας και τα πιθανά σενάρια για τη δολοφονία της έχουν εμπνεύσει, όπως είδαμε, αμέτρητους συγγραφείς, αμέτρητους σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Τραγικό αυτό το τελευταίο για την Elizabeth Short, η οποία κατάφερε να πραγματοποιήσει το παιδικό της όνειρο. Μετά θάνατον πρωταγωνίστησε και μάλιστα ως ηρωίδα σε ταινίες του Hollywood και έγινε διάσημη έστω και απούσα. Θάφτηκε στο κημητήριο Mountain View στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Όταν οι πιο μικρές αδελφές της μεγάλωσαν κάποια στιγμή και έκαναν οικογένεια, η μητέρα της, η Φίβη, μετακόμισε στο Όκλαντ για να βρίσκεται κοντά στον τάφο της κόρης της. Επέστρεψε χρόνια αργότερα στην Ανατολική Ακτή τη δεκαετία του 70, όπου και έζησε μέχρι τα 90 της χρόνια. Όσο για τον τύπο της εποχής, παραμένει ο ίδιος. Απλά τώρα είναι και διαδικτυακός. Σας αποχαιρετούμε με Larry Clinton, Wea Wayne στα φωνητικά, στο τραγούδι Deep Purple, το 1939.
once again I hold you tight. Though you're gone, your love lives on when moonlight beams. And as long as my heart will beat, love